σε όλες τις ακολουθίες του νυχτημέρου της Αγίας και Μεγάλης της Σαραποστής. Και είναι η αρχή αυτή, το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας ημιδός. Μέχρι εδώ το είχαμε μελετήσει πέρσι. Φέτος θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τα επόμενα. Και λέγει εσύ πιο κάτω, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σοδούλο. Και τρίτος στίχος, ναι Κύριε Βασιλέ, δόρισέ με το οράντα εμά θέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ό,τι θα τη δώσει εις τους αιώνες και αιώνων. Αμήν. Σε κάθε στίχο αυτής της ευχής κάνουμε και μια βαθιά μετάνοια, γονικρισία, στη συνέχεια 12 μικρές μετάνοιες και μετά επαναλαμβάνονται στον τελευταίο στίχο, ναι Κύριε Βασιλέ, κάνουμε ακόμα μία μεγάλη στρωτή μετάνοια. Έτσι είναι η τυπική διάταξη της Εκκλησίας, αυτή εκεί λέγεται στο μεσονυχτικό, στον όρθο, στις ώρες, στον εστερινό και στο απόδειγμα. Φέτος λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε το πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισε το σοβαρό. Είχαμε πει και λίγα πράγματα, αρκετά μάλλον πράγματα πέρσι, για το τι σημαίνει αυτό το πνεύμα σοφροσύνης, όπως του προηγουμένως είπε, πνεύμα δε αργολογίας, φυλαρχίας κτλ. Γιατί λέγεται πνεύμα και δεν λέγεται, ξέρω εγώ, μια κακή συνήθεια, δεν λέγεται μια καλή πράξη, δεν λέγεται μια ενέργεια τέλος πάντων που γίνεται. Γιατί είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάτι που είναι πιο βαθιά μέσα στο είναι μας. Δεν είναι μια απλή πράξη η αμαρτία, αλλά η αμαρτία είναι ένα πνεύμα ακάθαρτο, ένα πνεύμα σκοτεινό, ένα πνεύμα που νεκρώνει τις καρδιές μας και την ψυχή μας και διοχετεύεται σε όλο το είναι μας. Έτσι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, δεν είναι ότι απλώς κάνει μια κακή πράξη. Η αμαρτία είναι σαν το δηλητήριο. όταν το πιείς, νεκρώνεις ολόκληρος και αποθνήσεις. Νεκρώνει τη ψυχή μας, χάνεται η ζωντάνια μας και χάνεται όλο το είναι μας. Ως επίσης και οι αρετές, οι εντολές του Θεού, οι πνευματικές αρετές, οι εργασίες οι πνευματικές, και αυτές δεν είναι απλώς καλές πράξεις που τις κάνουμε γιατί είμαστε σε μια ώρα που είμαστε σε καλή φόρμα και τέλος πάντων κάνουμε μια καλή πράξη. Αλλά πέρα από την ενέργεια της πράξεως διοχετεύουν οι αρετές, οι ασκήσεις αυτές οι πνευματικές, διοχετεύουν μέσα στο είναι μας πνευματική ενέργεια η οποία μας ζωογονεί και ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας, ανασταίνει την νεκρωμένη ύπαρξή μας και μπορούμε να ζούμε εν Θεό. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται πνεύμα δε σοφροσύνης. Θέλουμε πνεύμα σοφροσύνης, θέλουμε να έχουμε μέσα στη ψυχή μας αυτή την ενέργεια, αυτή την κατάσταση, αυτό το μόνιμο, τη μόνιμη, τη σταθερή κατάσταση, αυτό το πνεύμα που διοχετεύεται σε όλο το είναι μας, τη σοφροσύνης, λέγει πρώτα εδώ η Ευχή. Τι σημαίνει σοφροσύνη? Σοφροσύνης ως λέξη σημαίνει αυτός που έχει σώσα σφαίρα. Σόφρος λέγεται ο έχων σώσα σφαίρα. Αυτός που είναι φρόνιμος δηλαδή. Αυτός που έχει το μυαλό του στο κεφάλι του, όπως λέμε με απλά λόγια. Αυτός είναι σόφρος. Η σοφροσύνη κατά τους αρχαίους φιλοσόφους αλλά και κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι μία από τις δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η αδρία και η δικαιοσύνη. Είναι μια δύναμη της ψυχής του ανθρώπου η σοφροσύνη. Είναι πολύ σημαντικό και οι πατέρες την έχουν σε μεγάλη περιοχή τη σοφροσύνη γιατί δεικνύει και φανερώνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει το νου του εστραμμένο σε αυτό το οποίο κάνει. Σόφρον αλογισμών, λέμε αλλού, έτσι. Σοφρονίσατε, νίψατε τις προσευχές, λέει ο Απόστολος. Ο σόφρον Ιωσήφετα ράχτηνε ο Κύριος Χρήστος. Ήτανε σόφρον. Σόφρον σημαίνει ακόμα και αυτός ο οποίος είναι κρατής άνθρωπος στις ταχτικές ειδονές. Αλλά η σοφροσύνη δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα των σαρκικών παθών και των σαρκικών ειδονών, αλλά σε όλο το είναι του ανθρώπου. Ο σόφρον άνθρωπος, ο έχων σώας ασφένας, είναι αυτός που κρατά το τιμόνι στο χέρι του και κυβερνά τον εαυτό του με κυριότητα, με νυφαλιότητα, χωρίς να παραστέρεται δεξιά-αριστερά, ξέρει να οδηγήσει τον εαυτό του χωρίς εμπαθείς προσβολές και επηρεασμούς. Ο σόφρον άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπόκειται στα πάθη του. Αυτός που υπόκειται στα πάθη του δεν είναι σόφρον, είναι άφρον. Δεν έχει το μυαλό του. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που έχει πάθη μέσα του και δουλεύει στα πάθη του, τον οδηγούν τα πάθη, δεν τον οδηγεί το μυαλό του. Έτσι όταν μας πιάσουν τα πάθη μας, τότε μας παίρνουν τα πάθη μας εκεί που θέλουν εκείνα, όχι εκεί που θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να εκκρατευτούμε και τα πάθη μας οδηγούν στην ακρασία, στη φιλιδονία. Εμείς θέλουμε να είμαστε πράγοι και ταπεινοί και όταν μας πιάνουν τα νεύρα, σχίζουμε και τα ρούχα μας, σπάζουμε και τα πιάτα μας, σπάζουμε και τις καρέκλες μας, σπάζουμε τα πάντα. Ο άνθρωπος ο εμπαθής είναι παράφρον. Και δεν είναι ίδιο της εικόνας του Θεού η παραφροσύνη, η αυτοσύνη, η τρέλα. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος που είναι η εικόνα του Θεού. Σήμερα γιορτάζουμε τις Άγιες Εικόνες της Κυριακής Ορθοδοξίας. Μα η πιο ωραία εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Η πρώτη εικόνα που έκαμε ο Θεός, τον άνθρωπο έκαμε. Ο πρώτος που έκαμε εικόνα στον κόσμο, ας πούμε, είναι ο Θεός. Ο Θεός απρώτος έκαμε εικόνα. Και υπενθύσουμε άνθρωπον κατ' εικόνα και μετέρα. Η πρώτη λέξη, η πρώτη αναφορά στη λέξη εικόνα, στην Αγία Γραφή, τη λέει ο Θεός. Ο Θεός έκανε εικόνα δική του, τον άνθρωπο. Αφού είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού, είμαστε πλασμένοι να είμαστε όπως είναι ο Θεός. Οτιδήποτε μας φεύγει από το αρχέτυπο, από την δημιουργία μας, όπως μας έβγαλε ο Θεός από τα χέρια του. Αυτό είναι αρρώστια, είναι λάθος. Έτσι ο παράφθον άνθρωπος, ο εμπαθής άνθρωπος, ούτε μυαλό έχει, ούτε κρίσεις μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει κρίσεις για οποιοδήποτε πράγμα. Γιατί κρίνει όχι ανάλογα με την σώστονα λογική, αλλά ανάλογα με την εμπαθή λογική. Δηλαδή αν είμαι, ξέρω εγώ, φιλάργυρος, ας πούμε, και έρθει μπροστά μου μια περίπτωση ελεημοσύνης, δεν θα κρίνω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αλλά θα κρίνω σύμφωνα με τα πάθη μου. Θα πω, θα βρω χίλιες αιτίες να αποφύγω. Εάν είμαι φιλίδωνος, θα βρω χίλιες δικαιολογίες να ικανοποιήσω το πάθος της φιλιδονίας μου. Εάν είμαι, ξέρω εγώ, μισό τον άλλον άνθρωπο, και έρχεται μια περίπτωση, ας πούμε, να τον θάψω ζωντανό τον άλλον, θα το κάνω ευχαρίστως. Και μπορεί να πω ότι κοίταξε, δεν θέλω να πω τίποτα εγώ με τον άνθρωπο. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Δεν έχω κάτι μέσα από αλήμον, τον αγαπώ τον άνθρωπο, αλλά ήταν άνθρωπο. Αλλά είναι απαταιώνας, αλλά καλά του κάνες. Και του είπες έτσι. Και καλά του κάνω να του κάνεις, χωρίς να πω βέβαια τίποτε. Το λέμε και αυτό, τάκα να ύψουμε και τα σκύρας μας, ότι είμαστε αθώοι δηλαδή. Λοιπόν, λειτουργούμε εμπαθώς. Κανένας εμπαθής άνθρωπος δεν έχει σόφρον αλογισμό, καρδία νύφουσα. Κανένας. Όλοι μας, όσοι είμαστε εμπαθείς, δεν μπορούμε να είμαστε σόφρονες. Γιατί οι αποφάσεις μας, τα λόγια μας, τα έργα μας, οι κινήσεις μας, οι πράξεις μας, όλα όσα κάνουμε είναι εμπαθή. Είναι δηλητηριασμένα από την εμπάθειά μας. Και για να γίνουμε σόφρονες, όπως λέμε και παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει πνεύμα σοφροσύνης, που είναι απαραίτητο για μας για να λειτουργήσουμε σαν εικόνες του Θεού, παρακαλούμε δηλαδή ουσιαστικά τον Θεό να μας ελευθερώσει από τα πάθη και την αμαρτία. Και να μου πεις τώρα καλά, ο Θεός ξέρει να τον παρακαλούμε? Δεν ξέρει ο Θεός ότι πρέπει να ελευθερωθούμε? Ότι θέλουμε, σίγουρα ξέρει ο Θεός. Αλλά εμείς, για μας το παρακαλούμε, εμείς πρέπει να έρθουμε σε κατάσταση τέτοια, ας πούμε, ώστε να αισθανθούμε την ανάγκη, ότι είναι ανάγκη να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Όσο αδελφοί μου δεν αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη, δεν φεύγουν τα πάθη από πάνω μας. Ακόμα ξέρετε και αυτά τα οποία θεωρούνται, ας πούμε, μέσα στη σφαίρα της ψυχολογίας, ας πούμε, έτσι, ένας άνθρωπος που παίζει στοιχήματα, ας πούμε. Μπορεί να λέει ότι, εντάξει, θέλω να σταματήσω, μόλις χάσει τα λεφτά του, και ο απόγευμα είναι εκείνο, κλαίει και οδύρεται, δεν θα ξαναπαίξω. Μόνο δώστε μου να ξοκλήσω τώρα και από έλεγχα και δεν θα ξαναπαίξω. Αλλά δεν το θέλει μέσα βαθύτερα. Το λέει έτσι εκείνη την ώρα. Ένας ναυκομανής ο ίδιος λέει, για να ελευθερωθεί και ένας και άλλος και οσδήποτε δεμένος και εχμάλωτος στα πάθη του, πρέπει η ψυχή μας μέσα στο βάθος του ήρεμα να θελήσει να ελευθερωθεί. Και αν δεν θελήσουμε να ελευθερωθούμε, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να θελήσει η καρδιά μας να δει ότι φτάνει πλέον, φτάνει μέσα στην αμαρτία, φτάνει μέσα στα πάθη. Δεν μπορώ, δεν θέλω την αμαρτία. Να μισήσουμε την αμαρτία, να βδελιχθούμε, όχι απλώ να την αποστραφούμε, όχι απλώ να την αρνηθούμε. Με τα βδελιγμίας και με τα μίσους, έτσι μίσησον λέγει εκεί η ωραία ακολουθία του σχήματος, μίσησον την προς τα κάτω έρχουσαν σε επιθυμία. Πρέπει να μισήσεις την κακή επιθυμία, να την μισήσεις, όχι απλώς να την αποφύγεις, όχι απλώς να την αρνηθείς, πρέπει να την μισήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να μην μας δώσει όλα εκείνα την αργολογία, την αργία, την φυλαρχία κτλ. Και να μας δώσει το πνεύμα της σοφροσύνης. Και πρέπει η ψυχή μας, η ύπαρξή μας, μέχρι το βάθος του ήρεμα, να πιστεί ότι η αμαρτία είναι δηλητήριο, ότι η αμαρτία μας καταστρέφει. Όσο ερωτοτροφούμε με την αμαρτία και λέμε, εντάξει, ας πούμε, μπορεί να είναι αμαρτία, αλλά λίγο δεν είναι αμαρτία, ας πούμε. Λίγη φιλαργυρία, λίγη φιλοδοξία, λίγη φιλιδονία μέχρι σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να είναι, δεν γίνεται έτσι. Η καρδιά μας πρέπει να θελήσει την αμαρτία. Γι' αυτό να προσευχόμαστε στον Θεό και λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. δεν το κάνουμε για να πείσουμε τον Θεό, ότι ξέρεις Θεέ μου, πρέπει να σε πείσω να με ελεήσεις. Μα αλλή μόνο θέλει ο Θεός να τον πείσουμε και μήπως πες, ένα βαρεθεί ο Θεός και να πει εντάξει ρε παιδί, με πέλαβες. Να σε λύσω με χιόμα, να σε πει, μάθη, πήγαινε, σου πήγα. Δεν είναι έτσι, ας πούμε. Εμείς, για μας προσευχόμαστε, εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα ανάγκη του ελέον του Θεού. Είναι δική μας ανάγκη να το αισθανθούμε, να το βιώσουμε μέχρι το βάθος του είναι μας. Ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιοι που ουδέν, λέει ο Χριστός. Αυτό πράγμα δεν το αισθανθεί η ψυχή μας. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Γι' αυτό συνεχώς λέμε τα ίδια πράγματα. Γιατί δυστυχώς η ύπαρξή μας δεν τίθεται. Δεν τίθεται. Βλέπετε, λέμε, αλλά από την άλλη πλευρά τα πάθη είναι τόσο ισχυρά μέσα μας, είναι τόσο ζυμωμένα με την ύπαρξή μας, που με την πρώτη επάφη αμέσως διαλυόμαστε. Αμέσως χαμνόμαστε, γινόμαστε σαν το νερό. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε όταν δεν έχουμε πιστεί απόλυτα ότι πρέπει να ελευθερωθώ από αυτήν όλη την αιχμαλωσία. Έτσι λοιπόν, το ζητούμενο για να αποκτήσουμε σοφροσύνη είναι να επιθυμίσουμε μέχρι το βάθος του είναι μας ότι πρέπει να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Οπωσδήποτε. Όσο δεν είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη, είμαστε άφθονες. Τι λέγει η Γραφή, είπε να άφθονε την καρδία αυτού και έστω Θεός. Έτσι, ο άφθονος άνθρωπος είπε δεν υπάρχει Θεός. Ποιος άλλος είναι άφθονος στη Γραφή. Ο πλούσιος. Ο πλούσιος αυτός ο οποίος επίστευε ότι τα πλούσια θα ήταν πάντα κοντά του. Τι του είπε ο Θεός, άφθον του λέει, τάστη την ψυχή σου απαιτούσε. Άδε ετοίμασα στήνει έστω. Είσαι ανόητος άνθρωπος, σου λέει ο Θεός. Γιατί, διότι νομίζεις ότι αυτά θα είναι εισέτη πολλά. Δεν ξέρεις ότι αυτά είναι εργαλεία. Όπως ένα εργαλείο το χρησιμοποιάς, όσο μπορείς, μετά τελειώσε. Δεν θα έχεις αιώνια μαζί σου, δεν πρόκειται να είναι αιώνια μαζί σου. Αυτόν άνθρωπος είναι λοιπόν ο άνθρωπος, ο εμπαθής άνθρωπος, ο αδύνατος. Άνθρωπος ο οποίος είναι δεμένος μέσα στα βάθη του και κρίνει και ενεργεί και λειτουργά με αφροσύνη, κυριευμένος από τα πάθη του. Πώς μπορούμε λοιπόν, είπαμε να διορθωθούμε, μπορούμε εάν αρχίσουμε έτσι πρώτα απ' όλα να έρθουμε σε αυτόν, να καταλάβουμε ότι η ομορφιά της εικόνας του Θεού μέσα μας έχει διαστραφεί με την αφροσύνη μας. Έχει ένα ωραίο τροπάριο που το θυμάμαι ακριβώς που λέει η Εκκλησία, που λέει στην Εκκλησία εκεί ότι η αφροσύνη μου με έχει κάνει να είμαι γεμάτος μόλοπες. Και το λέει και ο Δαβίδ εκεί, προσώπου της αφροσύνης, μεταράχτη το στόμα κτλ. Η αφροσύνη μου μας έκανε να έχουμε μολοπιστεί και να έχουμε γίνει πραγματικά αξιοθρήνη και αξιολύπητη. Και πόσες φορές θυμούμαστε τον εαυτό μας όταν λειτουργούμε εμπαθώς και ντρεπόμαστε. Κυρίως όταν μας πιάνουν οι θυμοί και τα νεύρα και γινόμαστε έξαλλοι και δεν ξέρουμε τι κάνουμε, δεν ξέρουμε τι λέμε. Χοροπηδούμε, φωνάζουμε, νουριάζουμε, τραβούμε τα μαλλιά μας, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάνουμε. Αν είχε μια ταινία να μας τραβήσω εκείνη την ώρα, σου πείτε, δεν ήρθαν μετά. Ή αν θυμόμαστε τι κάναμε, γιατί ήταν πράγματα που πολύ μας το να πω, ούτε θυμόμαστε τι λέγαμε. Αλλά και όλα τα πάθη μας ρεζιλεύουν και μας εκθέτουν και μας γελιοποιούν. Αρχίζουμε λοιπόν από την επίγνωση και στη συνέχεια τι κάνουμε. Συνέχεια στείνουμε τα οχυρά μας, εκεί που βλέπω ότι αυτό το πάθος με έχει καταρεζιλέψει, με έχει κάνει ας πούμε γελίο, με έχει ξεφτελίσει, με έχει κάνει να μην ξέρω τι μου γίνεται, να μην ξέρω τι λέω και τι θέλω και τι κάνω, να ντρέπομαι τον εαυτό μου. Εκεί βάζω τα δυνατά μου, επικαλούμε τη δύναμη του Θεού, παρακαλώ τον Θεό πρώτα αυτό. Πρώτα να παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει και στη συνέχεια αντιστέκομαι. Αντιστέκομαι όσο μπορώ. Τα πάθη θέλουν κατά μέτωπο αντίσταση. Δεν θέλω τους πηγαίνεις πλάγια-πλάγια. Το πλάγια-πλάγια είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ θανατηφόρο. Δεν σηκώνει, ας πούμε, να πεις εντάξει θα πίνω λίγο δηλητήριο με το καλαμάκι. λίγο ας πούμε και θα το συνεχίσει η ζωή, γίνεται. Θα πεθάνεις. Δεν έχει περίπτωση να ζήσεις. Δεν έχει άλλη οδό. Θέλει κατά μέτωπο σύγκρουση και παντελή άγνηση η αμαρτία. Και αυτό βλέπετε στο βάπτισμά μας. Πόσο παραστατικά, μην κοιτάει τώρα που τα πρώτα κάνει όλα, ο Θεός να μας ελύσει και να μας συγχωρέσει με τις βαπτίσεις που κάνουμε σε όλους τους παπάδες μας, τους δεσποντάδες και τους κυσταλόγους που αυτή τη δεκαετία. Τι βαπτίσεις κάνουμε. Αλλά η βάπτιση τι είναι. Βλέπετε, γυρίζει προς εμάς ο κατηχούμενος, αυτός που πρόκειται να βαπτιστεί, και απαρνείται, αποτάσσεται στον Σατανά. Αποτάσσομαι, λέει. Δηλαδή, τελείως, δεν έχει καμία σχέση μαζί με αυτό. Τελείως αποτάσσομαι τον Σατανά. Και όχι μόνο να αποτάσσομαι. Τι λέει μετά. Και έρχισον και έρχισον. Δηλαδή, να του φυσείς και να το φτύσεις. Του Σατανά και όλα τα έργα του και τις πομπές του και τα πάντα όσα κάνουν. Καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με την αμαρτία. Καμία σχέση δεν μπορεί να έχει. Δεν μπορεί να διατηρείς δεσμούς φιλικούς, ευγενικούς με την αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι κατά μέτωπο σύγκρουση και παντελή άρνηση. Μόνο έτσι θα τον βγάλεις πέρα. Αρνήσει λοιπόν την αμαρτία, συγκρούεσαι με την αμαρτία, σίγουρα σε αυτόν τον αγώνα θα πληγωθείς, θα τραυματιστείς. Ποιοι από εμάς είναι τόσο γενναίοι που θα μείνουν αλόγητοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν ανάμεσά μας. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι σίγουρα τραυματιζόμαστε, είμαστε μέσα στη μάχη. Θα πάμε και τα μούτρα μας, θα γεμίσουμε και τράσματα, αλλά αυτή είναι η αξία του αγώνα. Αυτά είναι τα στίγματα του Χριστού που βαστάζουμε εν τη σαρκή μας. Αυτές όλες οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, οι θλίψεις, οι τόσες μας ακόμα και αυτές ακόμα, εάν τις αντιμετωπίσουμε με ταπείνωση και αυτομευσία και μετάνοια, και αυτά ακόμα μπορούμε να τα προσαγάγουμε στον Θεό, ως αιτίες θείου ελέους. Αυτό που λέει ο Δαβίδ ότι ένε κάψουσα να πούμε σαν όλη την ημέρα με λογίστημε ως πρόβατα σφαγής για την δική σου αγάπη. Εμείς υποφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Για την αγάπη του Χριστού. Για να μην αμαρτήσουμε, για να μην αποθάνουμε, για να μην χωριστούμε από τον Θεό, συγκρουόμαστε με τα πράγματα μας και με τον εαυτό μας και με το όσα είναι γύρω μας και γίνονται όργανα, ας πούμε, του πειρασμού και της αμαρτίας. Και ερχόμαστε σε αυτή τη σύγκρουση και γεμίζουμε και πληγές και πόνους και αίματα και δάκρυα και χώματα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά έτσι είναι ο αγωνιστής άνθρωπος. Και ο καλός Θεός βλέποντας τα τέκνα του να αγωνίζονται με τόση αγωνιστική διάθεση, με τόση δύναμη, έρχεται ο Θεός και βραβεύει τον άνθρωπο και δίνει στον άνθρωπο το ζητούμενο. Και όταν ακόμα πέσουμε κάτω, τότε αξιοποιούμε και την πτώση μας για της μετανοίας. Μετανοούμε και ταπεινωνόμαστε. Και τι λέω, ότι κοίταξε, τελικά δεν είναι από τα έργα μας που θα σωθούμε. Ούτε ξέρουν νόμων επίσης θα δικαιωθούμε. Αλλά για την αγάπη του Χριστού και για το αίμα του Χριστού, το Πανάγιο το οποίο έδωσε επί του Σταυρού υπερόλου του κόσμου. Το αίμα του Χριστού θα μας σώσει και ο Σταυρός του Χριστού μας σώσει. Και όχι τα έργα μας, τι έργα έχουμε και πώς μπορούμε να εμφανίσουμε τα έργα μας προς άσως Θεό. Έτσι λοιπόν αγωνίζεται ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει σοφροσύνη. Αλλά και ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Για να αγωνιστούμε, σίγουρα όπως είπαμε θέλουμε να είμαστε απόλυτοι και να χτυπήσουμε κατά μέτωπο. Σίγουρα πρέπει να το ζητήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Πρέπει να πείσουμε την ψυχή μας ότι δεν μπορείς να έχεις την αμαρτία μέσα σου. Δεν μπορεί να έχεις δεσμούς με την αμαρτία. Αλλά και τι άλλο χρειάζεται. Όπως στην ιατρική τέχνη και να πολεμήσεις την αρρώστια, αρχίζεις από τη σωστή διάγνωση. Πρέπει να κάνεις διάγνωση. Να γίνει διάγνωση σωστή ώστε να χτυπήσεις εκείνα τα μικρόβια, εκείνους τους ιούς οι οποίοι σε πολεμούν. Διαφορετικά μπορεί να φέρνεις κάποια που για άλλα πράγματα. Όπως εμάς ο Αγιονόμος που πονούσε το ένα μας δόμι και μας πάγιασε το επόμενο ο δοντίατρος του Αγιονόμος τότε. Μέχρι να μάθει ο άνθρωπος βέβαια. Πού πονάς, πάτε εδώ. Είστε να ανακαλύψαμε και σπάγισε το προηγούμενο δόμι. Για να γευλόγησω. Για να σου κάνω και το άλλο δόμι. Σπάγισε όλη τη σειρά στο τέλος. άμα δείτε τα δόντια μας είναι όλα ένα. Λοιπόν, για να μην έχω εμπροφήτα. Λοιπόν, ευκαιρία να μάθει. Θέλει διάγνωση τη φωτιά και ο αγώνας. Και η διάγνωση δεν γίνεται μόνο με τις δικές μας κρίσεις. Γιατί η κρίση δική μας πολύ σπάνια πετυχάνει. Εντάξει, ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, αλλά όταν είμαστε έτσι εμπαθείς και δεμένοι με τα πάθη και κυρίως με τον εγωισμό, με την ίηση που μας διακατέχει, δύσκολα εντοπίζουμε τα πάθη μας. Γι' αυτό εδώ είναι που χρειάζεται ο πνευματικός ιατρός, ο διακριτικός πνευματικός ιατρός, ο οποίος θα σου εντοπίσει το πάθος. Θα σου πει εδώ, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου αδερφέ, εδώ έχεις πάθος. Μπορεί να μου βρεις χίλια δικαιολογία, να πεις χίλια πράγματα, μα μου ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις πες, αυτό είναι πάθος. Και αν κάποτε αποφασίσεις να πολεμούν τα πάθος, τότε έχει υπόψη ότι αυτό είναι πάθος. Έχεις αδυναμία. Πρέπει να αγωνιστείς να το πολεμήσεις. Αν θέλεις, κάνεις τρεις δικαιώματα σου κάποιες θέσεις. Αλλά θέλει διάγνωση. Αληθή διάγνωση. Ακριβή διάγνωση. Αυτό είναι το έργο του πνευματικού. Γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Είπαμε διότι είμαστε καινόδοξοι άνθρωποι. Είμαστε, έχουμε νύση ότι έχουμε καλή εικόνα από τον οποίο αυτούμε. Εντάξει. Είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Το λένε όλοι μας και όλοι ζούμε εδώ μέσα, θα πει ότι είμαστε αμαρτωλοί. Δεν είμαστε αμαρτωλοί, αλλά μας το πει κανένας άλλος. Αλλημονούν του, έχει αλλημόνο μας το πει ο άλλος. Ή να μας πει μια κακή κουβέντα. Αλλά δύσκολα ο άνθρωπος από μόνος του. Ξέρετε εδώ ποιοι μας βοηθούν πολύ. Αυτοί που μας αγαπούν λίγο. Δηλαδή οι εχθροί μας. Αυτοί είναι πολύ ωφέλη. Πάρα πολύ ωφέλη. Πάρα πολύ ωφέλη. Ενώ οι φίλοι μας που μας ωφελούν, δεν μας ωφελούν. Εκείνοι δεν μας ωφελούν. Εκείνοι, ό,τι κάνουν μας λένε, μπράβο, καλά κάνετε, πολύ καλά τα είπατε, πολύ καλά φτιάξετε, πολύ καλός άνθρωπος είσαστε. Εντάξει, έτσι πρέπει να λένε οι άνθρωποι, αλλά δεν μας ωφελούν. Οι εχθροί μας όμως, χωρίς να το θέλουν, δεν το κάνουν για να μας ωφελήσουν βέβαια, πνευματικά, αλλά χωρίς να το θέλουν, μας προσφέρουν μια πολύτιμη υπηρεσία. Πρώτα απ' όλα, μας κάνουν ένα τεστ, να δούμε πώς πάμε, ας πούμε. Πατούν το κουμπί και να δούμε, ανάβει λάμπα. Αν ανάψει λάμπα, τι ψάχνεις άλλο. Σημαίνει ότι δουλεύουν τα πάθη. Σου είπε μια κουβέντα παραπάνω, έγινε στηρίο, έξω φρενών. Τι ψάχνεις. Δηλαδή, τι ψάχνεις να βρεις. Ορίστε το πάθος του τιμή που έχεις μέσα σου. Από πού βγαίνει, από τον τρομερό εγωισμό που σε διακατέχει. Σε αμφισβήτησε την εικόνα σου, σε αμφισβήτησε την κρίση σου, σε αμφισβήτησε την άποψή σου, σε πρόσβαλε κατά πρόσωπο, έγινε στηρίο. Ή δεν έγινε στηρίο. Ελπίστηκες όμως. Κατέρευσες. Θέλεις χάπια. Θέλεις φέρτε μου αέρα, νερά, πράγματα, ξέρω εγώ να ξυπνηθούμε, ας πούμε, διότι μας είπε μια κουβέντα. Καλά στο πράγμα. Κι όμως, αυτοί μας βοηθούν. Και ευτυχώς σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς τέτοιους που είναι πρόθυμοι να μας κρίνουν ευκαίρος ακαίρος. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Από την αρνητική πλευρά. Όμως, εκείνος ο οποίος όντως μας βοηθά ουσιαστικά είναι ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος με τέχνη ιατρική, όχι με τέχνη κρεοπόλη, αλλά με τέχνη ιατρική, θα βγάλει το πάθος, θα το εντοπίσει, θα μας το υποδείξει και θα μας δείξει και τα φάρμακα. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το πολεμήσουμε, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πάθος. Αυτό είναι απαραίτητο, η διάγνωση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ζούμε πνευματική ζωή χωρίς πνευματικούς οδηγούς. Είναι αδύνατο. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πνευματικό οδηγό, δεν μπορεί να προχωρήσει την πνευματική ζωή. Θα κάνει δικά του κατασκευάσματα. Θα κάνει δικές του θρησκείες. Θα κάνει δικές του πνευματικότητες. Ό,τι θέλει θα κάνει, αλλά πνευματική είναι Χριστός δεν πρέπει να κάνει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να αυτοθεραπευτεί. Όπως είναι ένας γιατρός, όσο καλός γιατρός και να είναι, πάει στον καθρέφτη και κάνει μια χείριση του εαυτού του και λέει γιατί να πάω στον γιατρό, να βγάλω τυφλό μου μόνο του. Ας πούμε, και βγάλω τυφλό μου το δόντι του, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, το μάτι. Χρειάζεται να πάει στον άλλο γιατρό, να θεραπευτεί. Ο γιατρός χρειάζεται. φωτοσχεί τον πρόσωπο, αυτός ο οποίος δεν υπόκειται στα δικά του πάθη. Πηγαίνεις εσύ και λες εσύ για ζωή δικαιολογίες σου, γιατί έτσι έγινε, γιατί έτσι μου έκανα, γιατί έτσι μου είπα, γιατί έτσι ενέργησαν και αγγίζει την πλευρά. Μα είναι ωραία αυτά που λες όλα, εντάξει. Και άλλοι έκαναν, είπα σίγουρα, έτσι όπως τα λέει. Σε έβρισαν, σε αδίκησαν, σε ψυχοβάθησαν, σου έκανα όλα αυτά τα οποία λες. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι εκείνοι που θα θεραπευτούν. Εσύ πρέπει να θεραπευτείς διαμέσου αυτών των πραγμάτων. Εσύ πρέπει να βρεις θεραπεία. Εσύ είσαι το ζητούμενο, το αντικείμενο της θεραπείας. Όχι ο άλλος άνθρωπος. Τέτοια πράγματα πάντα θα υπάρχουν στη ζωή μας. Αλλήμωνο λοιπόν να πάψουν τα υπόλοιπα είναι σαν να είσαι με την θάλασσα και σου φταίει και οι τρακυμίες και τα κύματα. Τα θάλασσα πάντα είναι τα κύματα. Εσύ να μάθεις καραβοκύρης και τα κύματα άστα. Δεν αντιστάει ο νόμος, αντί να καταργέσει τη θάλασσα, μάθε καραβοκύρης. Αντί να σου φταίει τα κύματα και να τα βάζει μια θάλασσα και να βρίζει τη θάλασσα από εκεί κύματα, μάθε εσύ να πλέει σωστά, να κουμαντάρεις το πλοίο, να αντιμετωπίζεις και τα κύματα. Έτσι προχωράει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον καταμέτωπον αγώνα, με την διάγνωση τη σωστή, με την πλήρη αποταγή των παθών, ο άνθρωπος σιγά σιγά αποκτά σοφροσύνη. Το μυαλό του έρχεται και μπαίνει στη θέση του. Γι' αυτό βλέπετε και στις εικόνες των Αγίων, οι Άγιοι εικονίζονται με μεγάλα μέτωπα και μεγάλα μάτια για να δείξουν τη σοφροσύνη, την εγρήγορση, ότι δεν είναι άνθρωποι επιπόλαιοι, δεν είναι άνθρωποι φτηνοί και επιφανειακοί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα μάτια τους στο κεφάλι τους, του σοφού οι οφθαλμοί επικεφαλής αυτού. Είναι εχέφρονες άνθρωποι, είναι νουνεχείς άνθρωποι, έχουν τον νου τους εστραμμένο σε αυτό το οποίο είναι μπροστά του. Σόφρο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν ξεγελιέται από τα παρόντα πράγματα. Δεν ξεγελιέται. Δεν τον απατούν τα παρόντα. Δεν μπορεί να τον απατήσουν τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ξέρει πολύ καλά την πορεία του στον κόσμο αυτό. Ξέρει ότι εισήλθεν και θα εξέλθει. Ξέρει ότι έχει στον κόσμο αυτό να χρησιμοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο της ζωής του για την είσοδό του στη Βασιλεία του Θεού. Ξέρει ότι όλα τα ό,τι τον εμποδίζει από τη Βασιλεία του Θεού είναι ψεύτικο, είναι μάτιο, είναι παρελθόμενο. Θυμάμαι έναν κύριο ο οποίος έλεγε, ας πούμε, όταν μετούσε και λίγο και έλεγε, πως λέει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Έλεγε, ο γκος σας ποτέ δεν πεθαίνει, δεν το σκάζει φοβέρα καμιά. Μόνο αρνηθισμένος και παράθυνο μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα. Και ακούεις και μια φορά κάτι, τι φοβάσαι τίποτα. Εγώ είμαι εδώ, δύναμης, βράχος, τίποτα δεν... θα πάω και θα τα κάνω όλα και θα πω. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ελπίδα στον Θεό και λειτουργεί με αυτοσύνη, δεν είναι σόφρον, είναι άνθρωπος. Και πιστεύετε θα τα κάνει και θα φτιάξει όλα. Αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε, συγκρύβεται σαν το χάρτινο πύργο. Όταν έρθει η ώρα του πειρασμού, όταν έρθει η ώρα που θα αντιμετωπίσει μπροστά του μια πραγματικότητα οδυνηρή, με οτιδήποτε αφορά τον εαυτό του, τη ζωή του, τα σπέρξη του ανθρώπου κτλ. Συγκρύβεται. Γιατί νόμιζε ότι θα τα κάνει όλα μόνος του και θα τα φτιάξει τα θέλα όλα εις πέρα. Δεν ήλπισε να πει Κύριο. Και να πει ότι κοίταξε, άνθρωπος είμαι. Και να πεθάνω. Και πολλά θα πάθω. Και μόνος μου θα μείνω. Και χίλια δύο πράγματα μπορεί να μου συμβούν στη ζωή μου. Ας έχουμε την ελπίδα μας επί Κύριο. Όποιος ελπίζει επί Κύριο, αυτό δεν καταλαβαίνει. Ο άλλος που ελπίζει οπουδήποτε αλλού, οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Θεό, θα καταλαβαίνει. Γι' αυτό και είναι άνθρωπο. Και δεν είναι σόφρο. Γιατί λέει ο Βάσης Άκος Ήρος ένα άλλο λόγο. Και τι λογική λέει, ο νους, ο κοινός, η κοινή λογική και μόνο αυτή μπορεί να μας οδηγήσει, λέει, η ζωή είναι όλη. Γιατί θέλεις δηλαδή να είσαι σοφός, να σου πει κάποιος ότι βρε παιδί μου, η ζωή είναι πεπερασμένη, έχει αρχή και τέλος. Όλα όσα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή δεν θα σε ακολουθήσουν. Ποιος είναι ο έξυπνος σε αυτή τη ζωή, αυτός ο οποίος αξιοποιεί τα πάντα και την όλη βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν χρειάζεται να σε ο Άινστάιν για να το σκεφτεί, ας πούμε. Ένας απλός κοινός μους. Χρειάζεται για να καταλάβεις ότι η ζωή μας έχει μια πορεία χωρίς επιστροφή. Κάθε λεπτό σου οδηγεί στην αιωνιότητα. Ποιος είναι ο έξυπνος, δεν έχει γραφτεί. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα. Ποιος είναι αυτός ο σοφός, ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος θα καταλάβει και θα φυλάξει τον λόγο του Θεού και θα φανεί πραγματικά σόφων. Δεν θα φανεί ανόητος. Ούτε επιπόλαιος, ούτε επιφανειακός άνθρωπος. Αλλά θα κάτσει, θα εργαστεί εις βάθος μέσα στην ψυχή του και θα φέρει εις πέρας το έργο της σωτηρίας του. Αυτό, αδελφοί μου, ζητά ο Θεός από μας και αυτό ζητούμε και εμείς από τον Θεό με την προσευχή μας να μας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφροσύνης. Και ξέρετε, αυτοί οι σόφρονες άνθρωποι, πόσο συνετοί, δηλαδή πόσο ωραίοι άνθρωποι είναι, το βλέπεις, ας πούμε, που δεν ξεγελιέται με τίποτε. Όπου θέλεις βάθο, βγάλε τον μέχρι τον ουρανό και ρίξε τον μέχρι την άδεισο. Δεν θα αλλάξει με τίποτα. Ούτε όταν βγει μέχρι τον ουρανό θα πάρει ο νους του αέρα, ούτε όταν τον πετάξει μέχρι την άδεισο θα πεπιστεί. Παραμένει στο στιβαρός, σοβαρός, αμετεώριστος, εκεί, σταθερός. Τίποτα δεν μπορεί να του χαλάσει το μυαλό του. Ούτε ο πλούτος, ούτε η φτώχεια. Ούτε τα νιάτα, ούτε τα γεραδιά. Ούτε η υγεία, ούτε η αρρώστια. Τίποτα. Γιατί έχει σοφροσύνη, είναι σόφρον άνθρωπος. Ξέρει να βαδίζει σταθερά, να μην πηγαίνει πάνω κάτω, να μην είναι κάλαμος υπό ανέμουσα λεγόμενος, σαν το καλάμι που το παίρνει και το παίρνει ο άλλος. Έχει βαθιές ρίζες, σαν το δέντρο που έχει βαθιές ρίζες και δεν σκαλέει. Ο σόφρον άνθρωπος όχι μόνο τον εαυτό του σώζει, αλλά και τους υπολείπους αδελφούς του στηρίζει. Μπορεί να κουμπίσουν πάνω του πολλοί άνθρωποι, όπως το μεγάλο δέντρο που στηρίζεται πάνω του και κάθεσε κάτω από τη σκιά του. Και η σοφροσύνη διδάσκει τον άνθρωπο, το διδάσκει τα πάντα, το διδάσκει όλα όσα είναι γύρω του και τον εαυτό του και τους υπόλοιπους ανθρώπους και γίνεται πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ένα θέαμα ευχάριστο, ένα πράγμα ωραιότατο. Βλέπεις πραγματικά τι ωραίος είναι αυτός ο σόφρον άνθρωπος. Τι ωραίος είναι ο σόφρον άνθρωπος. Ενώ ο επιπόλαιος άνθρωπος, ο επιφανειακός άνθρωπος δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα. Ακόμα και μέσα στα απλά πράγματα και μέσα στον γάμο, μέσα στην οικογένεια. Η αυτοσύνη, η επιπολαιότητα, η ρηχότητα, αυτή ας πούμε το ότι δεν μπορεί να σταθεί σε έναν τόπο, δεν μπορεί να στήσει οικογένεια, δεν μπορεί να στήσει ας πούμε το σύντροφό σου, τα παιδιά σου, τον εαυτό σου όταν είσαι ανεμόμυλος. Ούτε ξέρεις τι θέλεις, ούτε ξέρεις τι σου γίνεται, ούτε ξέρεις να κρατήσεις μια κατάσταση. Με την πρώτη δυσκολία αμέσω τον κάτω. Με την πρώτη φύσιμα αμέσω τον μυαλό σου αέρα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Ο Θεός μας κάνει τέλειους ανθρώπους. Τέλεια έχει Θεός ο πατήρι μόνο ουράνιος τέλειος. Όχι τέλειοι με την κοσμική έννοια, αλλά τέλειοι με την πνευματική έννοια. Η χάρη του Θεού τελικά είναι αυτή που δίνει στον άνθρωπο όλα αυτά τα χαρίσματα που τον ξαναφτιάχνουν τόσο όμορφο όπως τον έβγαλε ο Θεός στη δημιουργία του. Και η Αγία και Μεγάλη στη Σαρακοστή μας θυμίζει αυτή την ομορφιά της κατοικώνας Θεού της δημιουργίας μας. Δεν θα σας πω τίποτε άλλο, αδελφοί μου, γιατί έχουμε τον ρόλο απέναντι μου και βλέπω την ώρα να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο. Κάποιες όμως ανακοινώσεις που βλέπω εδώ. Ναι. Μάλιστα, για να δούμε πώς θα πούμε. Η πρώτη ανακοίνωση λέγει ότι η κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δεμεζού με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει τη διοργάνωση εκδρομής στην Αγγλία και την Ιερά Μονή Κυρίου Προδρόμου στο Έστρις, το μοναστήριο που ήρθε και έτσι στο Γερό Σοφρόνιο. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί τη διακινήσιμη εβδομάδα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου μέχρι το Σάββατο 10 Απριλίου βράδυ. Για δηλώσεις συμμετοχή στην Πολύνια και στη Βαλεντίνα. Αναλυτικό πρόγραμμα θα σας δοθεί σύντομα. μια ανακοίνωση λέγεται «Κατοικητικές συνάξεις του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος». Ζητούν την βοήθειά μας και κυροφορούν τα παιδιά κακελακία, τα οποία θα ενισχύσουν το κατοικητικό έργο της Νορίας. Άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η Ιερά Μητρόπολη Νεμεσού διοργανώνει προσκυνηματική κρουαζιέρα. Πώς είναι τα ελληνικά κρουαζιέρα, λέγεται. Κρουαζιέρα, κύριε. Θαλάσσια εκδρομή. Προσκυνηματική θαλάσσια εκδρομή. Από 5 μέχρι 12 Ιουλίου. Με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει Νεμεσόβρωτα, καλύτερος σταθμός από όλους. Πάσμο, Άγιον Όρος, Κωνσταντινούπολη, Μυτιλίνη με δυνατότητα επίσκεψης στο Αιβαλί, Ρόδο, Ατάλια της Μικράς Ασίας, Ταμίρα της Λυκίας που είναι ο τάφος και η Βασιλική του Αγίου Νικολάου και πίσω στην Νεμεσόβρωτα. Πληροφορίες μπορεί να πάρετε λαμβάνοντας περίπου αυτό. Το έντυπο δεν είναι έτοιμο, αλλά μας είπε εσείς. Μάθετε τα πρωτοκόλλια σας. Και πριν φύγουμε, σας ανακοινώσαμε ότι το αρχοντερίκι μας, η καφετέρια της Μητροπόλεως ήδη έξοδος, είναι ανοιχτή και τα απογεύματα όλα και απόψε. Και εκεί επίσης είναι ανοιχτό και το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στον τόπο του χώρου και υπάρχει ποικιλία από νηστίσιμα εδέσματα. Μπορείτε να επισκεφτείτε, να πάρετε, να κεραστείτε και να δείτε και τους χώρους και την προσπάθεια που έκανε κοινότητα νέο στο Αρχονταρίκι της Εξόδου. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και θα είμαστε εδώ καλωτικά και την χάρη του Θεού την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα μετά τον Εσπερινό. Επίσης οι ομιλίες που γίνονται κανονικά, κάθε 15 μέρες θα γίνουν και αυτήν την εβδομάδα, και μετά για το μεγάλο σκάφο και αυτό είναι η θέση. Πιστεύω πως το πολιτικό ότι αγκαλιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθείτε θυμάστε πως το προσώπου είναι ένα τόξο με τα φόρτα πρόσωπα. Και κατέστηνα τα διαβήματα ημών προς τα διαστήρια των εθνών, πρεσβείες της Παναχάντου του Μικρός και πάνω του στην Αγία Νομή. Διερχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.